ja mēs runājam par dabas gāzi, tad tas viens gads ir bijis vienkārši, nu, teiksim, tā traģiski svārstīgs. Ja? Ja mēs vēl, teiksim, pagājušu vasaru tie bija pie 10 eiro, tad bija viens brīdis, kad tuvojās 200, šobrīd 130. Tas vienalga ir, kā jūs redzat, jau vismaz 10 kārtīgi dabas gāzes pieaugums, ja mēs runājam tīpaši par privāto sektoru. Un es gribu teikt, ka līdz aprīlim valdība dāsni atbalstīja. Un otrs mums ir arī tā saucamais daudziem šādiem patērētājiem izlīdzinātais maksājums. Tas nozīmē, ka to pieaugumu reālo redzēs jūnijā par iepriekš patērēto gāzi vai gāzes pieaugumu, teiksim, to iespaidu.